Тэ таңкы саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу таң, урматтуу угарман, 5-октябрь ишемби күнкү таңкы уктурларыбызды баштайбыз. Кыргызстанда санариптештирүү, күгер коопсуздук, билим берүү жаатында жаңы технологияларды колдонуу маселеси талкууланды.
Айрым мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү халкыбыз санарип форматында ала баштады. Коопсуз шаар долбоору ишке активдүү кирип жатат.
Дональд Трамп Джо Байденге жана Нулу Хантерге карата иликтөө жүргүзүүгө Кытайды да чакырды.
Likewise, China should start an investigation.
Ушул сыяктуу эле Кытай да Байденге карата иликтөө жүргүзүшү керек.
Баткенде 100 жалгыз бой 2 көп баласы бар аялдарга атайын шаарча курулуп үйлөр тапшырылды.
Ар жерде төрткүнчүк болуп жүргөн үй бүлө эми минтип бардык шарты ысык суу, муздак суусу менен камсыздалган. Ашкана жана үй эмеректери менен жабдылган акысыз үйгө ээ болуп олтурат.
Ушул жана башка баяндарды алдыңкы жарым саатта сунуштайбыз. А дегенде соңку кабарлар. Лиза Кеденбаева тааныштырат.
Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тилеуберди 4-октябрда Нур-Султанда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Кытайдын Шинжаң аймагындагы кайра тарбиялоочу лагерлерде казактар жок экенин айтты.
Жакын арада биздин президентибиз мемлекеттик сапар менен Кытайга барып кайткан. Жогору деңгээлдерде о жакта мындай акпарат расталды. Казыркы убакытта мына кайда окутуу орталыктарында отурган этникалык казактар о жакта Кытайдагы турган казактар жок деп расталды.
Деген министр мурда ал жакта канча казак камакта болгонун тактаган жок. Бул саясий тарбия берүүчү лагерлер тууралуу кабар 2016-жылы таркаган. Ал жакта түмөндөгөн казактар кармалып турганын анда камакта отургандардын туугандары айтып чыгышкан. Кийин Нур-Султан менен Бээжин сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, соңку 2 жыл ичинде Кытайдан Казакстанга бир нече миң казак кайтарылганы кабарланган. Бийлик өкүлдөрүнүн соңку билдирүүлөрүнө карабай, Шинжаңдагы лагерлерде дагы эле миңдеген казактар бар экени айтылууда. Буга чейин Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети андай лагерлерде 50 000 кыргыз бар экенин кабарлаган. Бээжин агартуучу тарбиялоочу борборлордо шинжаңдыктар коомго интеграция болууну үйрөнүп жатканын айтып келет. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео НАТОго жакында эле мүчө болгон Монтенегро мамлекетиндеги сапарында Вашингтон менен Подгорица курал жабдык боюнча ири келишимге кол коюуга даяр экенин билдирди. Помпео 4-октябрда президент Мило Джуканович, өкмөт башчы Душко Маркович жана тышкы иштер министри менен жолугушту. Мурдагы Югославиянын курамына кирген Монтенегро Орусиянын каршылыгына карабай 2017-жылдын июнь айында НАТОго мүчө болгон. Мамлекеттик катчы Кошмо Штаттар Монтенегро элин ар дайым дос жана өнөктөш катары колдой турганын айтып, андан ары сапарын улантты. Ал Түндүк Македонияга барып, өлкө жетекчилери менен жолугушту. Өткөн жумада атын ачык айтууну каалабаган америкалык аткаминер Помпео Монтенегро менен Түндүк Македонияда Орусиянын бүлүндүрүүчү аракеттерин талкууларын билдирген. Камакта отурган саясатчы Садыр Жапаровдун тарапташтары аны актап түрмөдөн бошотууну талап кылып кол чогултуп жатышат. Саясатчынын жактоочусу Шарабиден Токтосуновдун айтымында учурда Кыргызстандын ичинде жана чет өлкөдөгү кыргызстандыктардан баш аягы 10 000 жакын кол топтолду.
Митингге чыгабыз, андай деген биз токтотсок анда биз кол чогултайлы, биздин колубуз, биз эл президентте биз шайлаганбыз, баарын биз шайлаганбыз, алар биздин үнүбүздү угуш керек деп туруп ушундай кол чогултуу акциясын башташты. Бир жума болуп калды,
деди Токтосунов. Ал мындан тышкары жер жерлерде Жапаровду колдоп штабтар түзүлүп жатканын кошумчалады. Кумтор маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылдын мартында камакка алынган. 2018-жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Тегеранда орус журналисти Юлия Юзиктин кармалышына байланыштуу Ирандын Москвадагы элчиси тышкы иштер министрлигине орус жаранынын укуктарын коргоо жана кырдаалдын чоо жайын тактоо үчүн чакыртылды. Ирандагы Орусиянын элчилиги журналисттин кармалышына байланышкан маселелер менен алек болуп жатканын билдирди. РИА Новости агенттиги кабарлагандай, Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Аббас Мусави Юзик түшүндүрмө берүү үчүн кармалганын жана жакын арада бошотуларын айткан. Ал кошумча маалымат берген эмес. Мурдараак Юздиктин кызы Facebook'тагы баракчасына 5 октябрда өтө турган сотто энесинин тагдыры чечилерин жазган. Юздиктин мурунку күйөөсү журналист Борис Вайхеводский Юля бир канча жыл мурун Тегеранда кабарчы болуп иштегенин, чакыруу менен жакында кайра барганын билдирди. Вайхеводский журналисти Ислам революциясынын сакчылар корпусунун кызматкерлери 3 октябрда конок үйүнөн кармап кетишкенин кошумчалады. Юля Юзик жан кечти аялдардын тагдырын, Беслан трагедиясын баяндаган китептердин автору. 2016 жылы мамлекеттик думага депутаттыкка да ат салышкан. Иран менен Орусия өнөктөш мамлекеттер болгондуктан орусиялык журналисттин кармалышы адаттан тыш окуя катары мүнөздөлүүдө. Бэнксинин Британ парламентинде отурган маймылдарды чагылдырган сүрөтү сот бизде 12 миллион долларга сатылды. Англиялык андерграунд сүрөтчү, режиссер жана активисттин эмгеги мындай рекордтук баага биринчи жолу сатылып отурат. Өткөрүлүп берген парламент деген сүрөттө өкүлдөр палатасында саясатчылардын ордунда шимпанзелер отурганын көрсө болот. Сотбиз аукцион үйүнүн кызматкерлери алгачкы баа сатылгандан алда канча төмөн болгонун айтышууда. 2008 жылы Бэнксинин дагы бир сүрөтү Нью-Йорктогу аукциондо 1 миллион 870 миң долларга кеткен. Адегенде граффити менен таанылган Бэнксинин чыныгы аты кайда жана качан төрөлгөнү так белгисиз. Ал азыркы замандын эң сырдуу стрит-арт сүрөтчүсү. Чыгармаларында климаттын өзгөрүүсү, согуштардын бейгүнөө курмандыктары өңдүү эң көйгөйлүү маселелерге кайрылып, граффитини искусство деңгээлине көтөрө алды. Бэнксинин «Адамдар, силерди уксун десеңер, бет кап кийиш керек» дегени бар.
Рахмат кесиптешим Элиза Кененбаева таанышырган жаңылыктар сайтыбызда улам жаңыртылууда, дарегибиз азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыз. 5 октябрда Баткен облусунун кээ бир райондорунда жамгыр жаап, тоолор орнуна кар түшөт. Ош Ысык Көлүнүн айылдарында тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы Чүйрөнүндө 19-24, Талас жергесинде 18-23, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 20-25 градус ысык болот. Ысык Көл облусунда 15-20, Нарын дубанында 14-19 градуска жылыйт. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 21-23 градус жылуу болот. Урматтуу угарман, азаттыкты угуп жатасыз, эми баяндарга өтөлү. Бишкекте Борбор Азиядагы санарптик трансформация аталышындагы эл аралык конференция болуп өттү. Анда санарптештирүү, киберкоопсуздук, билим берүү жана илимий изилдөө жаатында жаңы технологияларды колдонуу маселеси талкууланды. Конференцияга катышкан президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан санарптештирүүнүн алгачкы жыйынтыктарын көрө баштаганын айтты. Бирок өлкө бийлигинин бул жааттагы чакырыгы конкреттүү иштер менен тасталбай жатканын айткандар дагы бар. Бакыт Асанов толугураак айтып берет.
Бишкекте башталган жаңы технологияны өнүктүрүүгө багытталган конференция өлкө бийлиги буга чейин жарыялаган санарептештирүү жылындагы отчеттук иш-чара болду. Муну жыйынга катышкан президент Сооронбай Жээнбековдун учурда аткарылып жаткан иштер жана келечек максаттар боюнча баяндамасы далилдегендей болду. Президент өлкө санарептик трансформацияга өзгөчө көңүл буруп жаткандыгын белгилеп, мунун алгачкы жыйынтыктары сезиле баштагандыгын да билдирди.
Кудайга шүгүр, өлкөнү санарептештирүү боюнча алгачкы жыйынтыктар көрүнө баштады. Түндүк ведомстволаралык электрондук системасы аркылуу мамлекеттик органдардын маалымат алмашуусу жолго коюлду. Коопсуз шаар долбоору ишке активдүү кирип жатат. Мен айтып кетишим керек, бул долбоор өкмөт пайда изечү экономикалык долбоор эмес. Жол кырсыктарын азайтууга, элдин өмүрүн сактоого багытталган долбоор экенин баса белгилеп кетким келет. Бул долбоор ишке киргенден тартып жолдо жүрүү эрежесин бузгандар 50% азайды.
Президент Кыргызстанды аймакта санарептештирүү боюнча лидер кылууну максат кылгандыгын белгилеп, аны ишке ашыруу үчүн мамлекеттик органдардын алдында абдан көп тапшырмалар бар экендигин билдирди. Жээнбековдун айтымында бул жааттагы иш боюнча ар бир жетекчиге жылдын аягында баа берилет. Ошол эле кезде президенттин өлкө санарептешүүгө аяк басты деген билдирүүсү канчалык чындыкка дал келет деген суроо жарылат. Анткени буга чейин алыскы аймактарда интернет тургай, айрым мектептердин имаратынын курулбаганы көпчүлүктүн талкуусуна түшүп, өкмөттүн дарегине сын пикирлерди жадырган. Жээнбеков муну да мойнуна алып, кеңири тилкелүү интернеттин жоктугунан айыл жергесине санарып технологиялары толук жете электигин белгиледи. Кыргызстанда 2 жыл мурун түзүлгөн жаңы технологиялар паркынын директору Алтынбек Исмаилов санарептештирүү жаатындагы жетишкендиктерге эң алгач жеке компаниялардын салымы чоң болуп жаткандыгын белгилейт.
Алардын эң биринчиси IT адистердин санын жетишсиздиги. Алсак, азыркы учурда чет өлкөдөн келген корпорация Кыргызстандан 200 ишкер издеп тактыктуу адистерди таппай жаткан кези. Чет өлкөдөн келген ишканалардан башка өзүбүздүн резидент ишканаларыбыз божомо менен бул жылы 500 ашык сапаттуу адистерге жетишпей жатышат. Биздин резиденттер жүздөгөн жумуш ордуна түзүп койгон, бирок тилекке каршы IT тармагындагы окуу бүтүрүүчүлөрдүн саны да аз, сапаты да төмөн болуп жатат.
Ал эми конференцияга катышуу үчүн келген чет өлкөлүк адис Кашиф Рана.
But having said that, digital transformation
Санариптик трансформация деген бул кайсы бир сайтты ачып же тиркемени иштеп чыгуу эмес. Бул процесс мамлекет же кардарга кызмат көрсөтүүнүн баштан аягына чейин жеткирүү болуп саналат. Ошондуктан буга көңүл буруу зарыл.
Кыргызстанда быйыл санариптештирүү жана аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Анын алкагында бюрократияны азайтып, мамлекеттик органдардын ишинин ачыктыгын камсыз кылуу максаты айтылган. Бишкекте өтүп жаткан Борбор Азиядагы санариптик трансформация боюнча эл аралык конференцияны кыргыз өкмөтүнө караштуу маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети, Борбор Азия университети жана жаңы технологиялар паркы уюштурган. Ага 12 өлкөдөн жаңы технология боюнча 20 ашык адис жана Борбор Азиядагы 100 ашык эксперт катышууда. Конференцияда санариптешүү, кибер коопсуздук, билим берүү жана илимий изилдөө жаатындагы жаңы технологияларды колдонуу маселелери талкууланууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинде Евразиялык экономикалык комиссиядагы Кыргызстандын атынан көрсөтүлгөн министрлерди артка чакыртып алуу демилгеси көтөрүлдү. Депутат Сурабалдиева ыйгарым укук берилген министрлер Евразиялык экономикалык комиссияда тоскоолдуктарды жоюу боюнча Кыргызстандын кызыкчылыгын коргобой жатканын айтып, алар бекитилгенден бери парламентке отчет берүүгө да келбегенин сынга алды. Экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин төрагасы Салайдин Айдаров министрлердин ишине баа берип, аларды ал жактан чакыртып алуу эрежеси бир топ таалы экенин эскертти. Кабарчыбыз Куанычбек Жолдошовдун репортажы.
Кыргызстандын Евразиялык экономикалык комиссияда иштеген министрлердин артына чакыруу демилгеси биримдиктин ичиндеги товарларды жөнөтүүдөгү тоскоолдуктарга байланыштуу маселени кароо учурунда көтөрүлдү. Парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин мүчөсү депутат Эльвира Сурабалдиева Кыргызстандан чыккан товарларды Казакстан менен Орусияга жеткирүүдөгү кыйынчылыктарды чечүүдө Евразиялык экономикалык комиссияда иштеген министрлер алсыздыгын көрсөтүп жатканын сынга алды. Депутат Эльвира Сурабалдиева уюмдун алкагында өлкөнүн кызыкчылыгын коргой албаган министрлерди кайра артына чакыртып алууну сунуштады.
Евразийский деловая неделя резиденцияга Саркисян келсе, биздин ЯЭКтеги министрлердин баары ошол жакта жүрөт. Парламент 4 жылдан бери муакка чакырып атабыз, бирөөсү бизге басып келбейт. Эмнеге? Өкмөт мүчөлөрү эмнеге айткан жоксуң? Рай профилдүү иштердин комитетиңер 4 жылдан бери биз менен урушуп атат. Басып коолачы деп. Эмнеге келген жок бизге? Эмнеге бизди тоготпойт? Эмнеге бизге башы ишпейт? 15-20 миң евролук зарплата алышат. Чего они там сидят? А теперь те министры, которых мы туда назначили, алар деген продвигают свои компании, занимаются собственным бизнесом. Наши товары оттуда возвращаются. Хоть один министр на совете в Евразес поднял этот вопрос? Нет. Министры, биз мамлекетти сатты. Бул ачуу чындык, мог министрлерди биз чакыртып алабыз бияка. Бул маселени көтөрүш керек. Бизге мамлекеттин кызыкчылыгын саткан, өз кызыкчылыгын ойлогон ЯЭКтин ичинде отурган министрлер кереги жок.
Ал эми Евразиялык экономикалык биримдиктин иштери боюнча кыргыз өкмөтүнүн атайын өкүлү Алмаз Сазбаков депутаттын койгон дооматтарын четке какты. Анын айтымында Кыргызстандан көрсөтүлгөн министрлер Евразиялык экономикалык комиссиянын жобосуна ылайык уюмга үчөн мамлекеттердин баардыгынын кызыкчылыктарын эске алуу менен иш алып барып жатышат.
Андай эмес, мынтип министрлер өзүнүн компанияларын реестрге кирген жери жок, өз жумушун жасап атышат, кызыкчылыгын деле колдоп атышат Кыргызстандын. Айлыгы тууралуу 15 000-20 000 туура эмес, андан кыйла төмөн айлыгы. Ал эми биздин кызыкчылыгыбызды жанагындай учурларда, тоскоолдуу учурларда биякта коллегиядан карашат сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө биз бияктан жөнөткөн тапшырмалардын баарын аткарышып жумушун жасап атышат, анан ал жерде отуруп сейилдеген жери жок.
Мына ушундай бир катар талаш тартыштардан кийин Жогорку Кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинде депутат Сурабалдиева көтөргөн бул маселени жалпы палатанын кароосуна алып чыгуу демилгеси кийинкиге жылдырылды. Комитеттин төрагасы депутат Салайдин Айдаров Евразиялык экономикалык комиссиядагы Кыргызстандан көрсөтүлгөн министрлердин ишине баа берип, аларды артына чакыртып алуу оңой эмес экенин эскертти.
Аны чакырта турган процедурасы очень долгий, аны эч ким чакырта албайт. Срогу февралда бүтөт алардын.
Анда ошолорду келгенде,
ошондо жаңы невозможно. Пока все президенттер менен согласовать эткиче, это уже год даже пройдёт. А у них в феврале срогу бүтөт уже.
Если мы на таких птичьих правах, зачем нам ЕАЭС тогда? Если наши вот, не могут реализовать свою продукцию. Ошондо
барды, ошондо жазылып калган Эльвира Жергал. Назначение снять это очень назначение ещё ладно, как-то 4-5 министр президент менен согласовать это, а снять это вообще не предусмотрено снимать это. Как и Жогорку Кеңеш депутатты отзыв кылганда то же самое и там такая процедура жазылып калган.
Евразиялык экономикалык комиссияда Кыргызстандын кызыкчылыгы жакшы корголбой жаткандыктан айыл чарба азыктарын жана кайра иштетүү товарларын экспорттоодо Кыргызстандык өндүрүүчүлөр өнүктөр менен ишкерлер кыйынчылыктарга дуушар болгону айтылды. Айрыкча товарларды лабораториялардан өткөрүп, сертификациялоо жана жоболоштуруу боюнча документтерди берүү эрежелерин жөнөкөйлөштүрүү маселеси көтөрүлдү. Логистикалык борбордун өкүлү Айбек Абылкасымов жүктү бир жерден текшертип, документтерин тариздеп, бир жерден жүктөөгө шарт түзүлбөй жатканын мисал келтирди.
Кайрылганбыз ушундай логистический центрларды возможность берип бизге единый окно ачып берсин депчи. Биз просто баягы документтерди чогултканда аябай көп убактыбызды коротуп атабыз да бүгүнкү күндөчү. Биз өзүбүз эле эмес, бизге көп кайрылат да. Мы другим помогаем документы забирать. Ошондой проблема да. Өзүм практикадан өткөм, был в Турции, занимался экспортом. То есть турецкие продукции отправлял в Москву, в Россию. Центр должен быть центром, да? Должно быть там все, имеется в виду. Все документы оформляют, логистика боюнчачы.
Мун ушуга байланыштуу Жогорку Кеңештин тиешелүү комитети Евразиялык экономикалык биримдикке айыл чарба азыктарын экспорттоодо бирдиктүү терезе принципин колдонууга шарт түзүү боюнча өкмөткө тапшырма берүүнү караган токтом долбоорун даярдады. Бул токтом долбоорунун автору депутат Экмат Байпакбаев логистикалык борборлордо бирдиктүү сертификациялоо жүргүзүү тоскоолдуктарды азайтып, алардын өнүгүүсүнө өбөлгө түзөрүн белгиледи. Учурда сертификациялоо иши Бишкек жана Ош шаарларында жайгашкан лицензиясы бар атайын лабораторияларда гана жүргүзүлүп келет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамдуу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azatlik.org сайтынан окуй аласыз.
АКШнын президенти Дональд Трамп демократтардын атынан президент шайлоого катышууга ниеттенип жаткан мурдагы вице-президент Джо Байденге жана анын уулу Хантерге карата иликтөө жүргүзүүгө Кытайды да чакырды. Буга чейин Трамп Украинаны ата бала Байдендерге иликтөө жүргүзүүгө чакырганы ачыкталып, бул Конгрессте президентке ишеним көрсөтпөө жараянын баштоого алып келген. Ал кайрадан демократтар сунуштап жаткан импичмент маселесин болбогон иш деп мүнөздөдү. Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
АКШнын президенти Дональд Трамп 3 октябрда Ак үйдө журналисттерге айтканына караганда Кытайда, Украинада мурдагы вице-президент Джо Байденге жана анын уулу бизнесмен Хантер Байденге карата иликтөө жүргүзүшү керек.
Likewise, China should start an investigation.
Ушул сыяктуу эле Кытайда Байденге карата иликтөө жүргүзүшү керек. Анткени Кытайда болгон иш Украинадагыдай эле жаман нерсе.
Трамп журналисттин Кытайдын төрагасы Си Цзиньпинден Байдендерге иликтөө жүргүзүүсүн суранасызбы деген суроосуна жооп берип жатып, ушундай кылуу тууралуу ою бар экенин айтты. Айрым республикачылар Хантер Байден 2013 жылы бизнес кызыкчылыктар боюнча вице-президент атасынын учагында Кытайга барганын билдирип жатышат. Буга чейин Бээжин Дональд Трамптын Кытай компаниялары Джо Байденге жана анын уулу Хантер Байденге ири суммадагы каражат берген деген айыптоосун четке каккан. Кытайда Байдендин ишин карап чыгышы керектигин айткан Дональд Трамп кийинчерээк твиттерге коррупцияны иликтөө анын милдети экенин жазды. Кошмо Штаттардын президенти катары менде коррупцияны иликтөө боюнча толук укук, ал түгүл милдет бар. Анын алкагында башка өлкөлөрдөн бизге жардам берүүсү тууралуу өтүнүч же сунуш да болушу мүмкүн деп жазды АКШ президенти. Дональд Трамп Украинанын президенти Владимир Зеленский менен 25 июлда телефондон сүйлөшкөн. Анда ал Джо Байдендин жана анын уулу Хантер Байдендин Украинадагы ишмердигин иликтөөнү суранган. Өкүлдөр палатасынын чалгын комитетинин төрагасы конгрессмен демократ Адам Шиф Трамптын Украинадан кийин эми Кытайга кайрылышын мындайча комментарийледи.
Мен кайрадан президент башка мамлекетти биздин шайлоого кийлигишүүгө чакырганын жана антын орой бузуп жатканын көрүп турам. Бул биздин шайлоонун коопсуздугун коркунучка кептейт. Ошондой эле бул Американы ким башкара турганын биздин ишибизге кийлигишкиси келген чет элдик партиялар эмес, америкалыктар чечет деген идеяга карата чыккынчылык.
Джо Байден 2020 жылдагы шайлоодо демократтардын атынан Трампка атаандаш болоору айтылып келет. Президент Барак Обаманын тушунда АКШнын Украинадагы иштерин да көзөмөлдөгөн. Анын уулу Хантер Байден 2014 жылдан 2019 жылга чейин Украинадагы Бурисма аттуу газ компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон. Өкілдер палатасының спикері Нэнси Пелоси 24 сентябрда Дональд Трампқа Украина президенті менен сүйлөшүүсүнүн мазмунуна байланыштуу импичмент жарыялоо жарыяны баштала турганын билдирген. Трамп болсо кайрадан демократтар көтөрүп жаткан импичмент маселесин болбогон иш деп мүнөздөдү. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Быйыл январь айында Москва шаарында кыргызстандык жаран Мусулманкул Камбаралы уулу киши колдо болуп каза болду. Аны орусиялык 17 жаштагы өспүрүм бала бычактап салган деп шектелүүдө. Маркумдун иниси Исламбек азыр Москвада ишинен суранып, бейажал өлгөн агасы үчүн жалгыз соттон адилеттүүлүк издеп жүргөн кези. Толугураак Лаззат Жанибек кызы баяндайт.
Жашы 29-да болчу, 90-жу жылкы болчу, ушул декабрда кеткен, январда мүрдөсү келди, ушул бир айда эле кайра кайтып келди да.
Москвага өткөн жылдын декабрь айында кетип, киши колдуу болуп каза тапкан Мусулманкулдун аялы азыр 4 бала менен үйдө. Балдар чоңойгуча бутубузга туруп алалы деп, Москвага иш издеп кеткен күйөөсүнүн 2 айга жетпей сөөгү келгенин айтып ыйла отурат.
Үйлөнгөнүбүзгө быйыл 8 жыл болду. 2011 жылы үйлөнгөнбүз да. 4 балам бар, үй салам деп кеткенде, бияктан иши жакшы эле болчу, аны эми үй сала алайлы деп бияктан жакшы эмет таба албаганы үчүн ошака кеткен да. Ушу соту болсо Айтмакулун эч качан чыкпасын, колу менен кылган моюну менен таарсын, жерде калган чыркыраткан ушул балдардын кайтыш болгон деп айтпайм да, атам какта деп сураса Россияда иштеп атат, ушундай деп эле эметем да.
29 жаштагы Мусулманкул 5 бир туугандын улуусу болчу. Көз жашын төккөн апасы уулу кенже наристеси төрөлгөнүн да көрбөй кеткенин айтып, 4 небересинин келечеги эмне болот деп сыздап отурат.
Эң балдарым чоң болчу. 4 уул, 1 кызым бар эле.
Итеп багып атабыз. Булар кайка барасын? 4 баласы менен. Барга жоктон да. Болбосо бардык кыргыздар ушул жерде жүрөт эле го. Союздун балында ким кеткен? Биз ким кеткен эмес, жүргөн ушерде. Ар бир адамга иш болгон.
Уулунан ажыраган атыне эмне кыларын, кайдан жардам күтөрүн билбей отурат.
Айрылат эмир. Посолство немелерине сот адилетти карап берсин.
Алдын ала маалыматтарга караганда, окуя 22 январда Мусулманкул дүкөндөн чыгып келе жатканда болгон. Сыртта күтүп турган кылмышка шектүү 17 жаштагы өспүрүм Мусулманкулдун артынан кол салып, 8 жолу бычак шилтеген. Ал Мусулманкулдан кийин башка дагы 2 жаранга кол салып, алар аман калган. Ушул тапта маркумдун бир тууган иниси Москвада ишин таштап коюп, агасынын өлүмү үчүн акыйкатты издеп жүрөт.
Мен келсем, ал жерде магазинде жатыптыр. Жерде полиция кызматкерлери болуптур. Мени ич керек киргизбей койду. Мен документтерим берип кирдим. Ичкерге кирсем ошонун ичинде алып кирип жаткырып коюшуптур. Ал жака жардам сурап барыптыр. Жардам сурап барганда ошол жерден жанын бериптир.
Мусулманкул киши колдуу болгондон кийин тергөө комитети улутчул негизде адам өлтүрүү деген берене менен кылмыш ишин козгоп, орусиялык жаран камакка алынган. Ушул тапта ишти Москвадагы Гагарин райсоту карап жатат. Уулунун табытын кучактаган үй бүлө өз учурунда адвокат жалдай алган эмес. Маркумдун балдарына кинемте бөлүү маселеси да каралбай калган.
Колледжде окуган студент бала экен, 17 жашар өспүрүм бала экен. 8 жолу бычак сайып биздин инибизди өлтүрүп, андан башка дагы Кыргызстан жаранына дагы бир балага 4 жолу бычак сайып, андан дагы бир өзбек балага 3 жолу бычак сайып, бирок алар аман калып, бүгүнкү күндө алардын дайыны белгисиз. Материалдык, моралдык жагы деген нерселерди эч кандай түшүндүрүү нерселери Исламбекке же болбосо тууган уругуна эч кандай түшүндүрүү тарабы болгон эмес да.
1 октябрдагы Нарматовдордун кайрылуусунан кийин гана элчилик маркумдун балдарына кенемте төлөө жагын чечүүнү өтүнүп, 2 октябрда сотко жарандык арыз жазды.
Тийиштүү укуктук юридикалык жардам көрсөтүү катарында бүгүн элчилик тарабынан атайын доо арызы жазылып барган. Кийинки соттук эмелерде дагы ошону менен келишкенге аракет кылабыз.
Кылмыш иши Москвада сотто 17 октябрда каралат. Маркумдун балдарына кенемте боюнча доо арызды канааттандыруу же канааттандырбоону да сот ошондо чечет.
Лаззат Жанбек кызы айтып берди. Азаттыктан уктуруубузду биз жана дин түрмөгөсүн жаңы чыгарылышы менен улантабыз. Бул жолу ислам дининдеги аялдын укуктарын сөз кылып, сөздөгү жана турмуштагы айырмачылыктар жөнүндө айтып беребиз. Берүүнү Санжар Эралиев даярдаган.
Ислам дининде аялдын укуктары чектелгени жана эркектердин үстөмдүгү эл аралык коомчулуктун, укук коргоочулардын жана жарандык активисттердин тынчсыздануусун жаратып келет. Ошол эле учурда дин аалымдары исламда аялга өзгөчө сый мамиле жасаларын, укуктары чектелүү эместигин эскертип, хадис баяндарды айтып турушат. Ага карабай көп учурда аялдын коомдогу орду дайыма экинчи планда калып, чечим чыгарууда таразанын ташы эркектерге ооп кетет. Бүгүн исламдагы аялдардын укуктарын турмушка чыгуу жана нике кыюудагы оош кыйыштардын мисалында айтып беребиз.
Биз жана дин.
Эми баягы философия деген термин эмне экенин билбей туруп токтогул философиялык ырлар жазган сыяктуу эле, гендер деген термин өзү жаралы элек мезгилде аялдын укугун ислам дининде эң жакшы коргоо кылгон деп айтууга негиз бар. Ушул аялдардын укугун баспарлаган
Нуркыз Кадырбекова, Ош облустук айымдар кеңешинин төрайымы.
Мисалы, эң жөнөкөй эле аял турмушка чыгып жатканда анын калыңы, кыргызча калыңы ушу динде махыр деп берилет экен. Бул махыр аялдын өзүнүн каалабаган адамдан никесин сактоонун сонун жолу. Эгерде сен кандайдыр бир жигитке тийгиң келбей аткан болсо, анда өзүңдүн махырыңа аябай жогору баада айтып койсоң, аял ошону айткандан кийин төлөбөсө, ал жигит ошого мыйзамдуу күйөө болууга акысы жок. Ошол келишимди кабыл албаса.
Бирок жашоодо андай болбой жатат. Нуркыз айым балким аялдарга тилектештик максатында гана сүйлөдүбү деп, бир топ дин аалымдарынын ушул жааттагы сөздөрүн, сабактарын талдап чыктык. Диний ишмер Абдышкүр Нарматов.
Мисалы, кереметтүү Куран Каримди карап чыга турган болсок, Курандын эч бир жеринде эркектер деген сүрө жок. Аллах Таала аялдарды сыйлап, Ниса сүрөсү, аялдар, бардык аялдардын укугуна байланыштуу аялдар жөнүндөгү сүрө. Ошондой эле Аллах Табарака ва Таала кереметтүү Куранда Марьям энебиздин аты менен аталган сүрө. Аял заты ким? Аял заты бул менин энем, аял заты менин өмүр жолдошум, аял заты менин эжем жана аял заты менин карындашым. Бирок бик тилекке каршы бүгүнкү күндө көптөгөн мусулмандарда биз мусулманбыз деп исламдагы Аллах Табарак ва Таала аял затынын укугун сыйлагандай биз сыйлай албай калдык.
Абдышкүр Нарматовдун бул кайрылуусун видео түрүндө Открытая линия уюму интернетке жайгаштырган. Бул уюм аялдардын тең укуктуулугу үчүн күрөшүп, кыздарды зордоп турмушка узатууга каршы чакырыктарды жайылтып келатат. Анда эмнеге бул түшүнүк коомго тегиз жайылбай жатат?
Мен кызыгып көрдүм да, ошону эмнеге ушул нерсе айтылбайт десе, бул маселе кайрда айтылат. Мечитте айтылат, жумадан кийин айтылат, айт намазда айтылат, дааваттарда айтылышы мүмкүн. Ошол жерге аялдар барбайт да. Бул окуя суралбайт. Мырзалар өзүнүн укуктарын, өздөрүнүн талаптарын, өздөрүнүн темасын талкуулап келгенде бул көңүл сыртында калат. Эгерде айымдар чогулган жерде ушул суроолор берилсе, ушул нерселерге жооп берилет. Себеби өзүн сыйлаган диний билими терең диний аалым бул маалыматтарды четке какпайт. Анткени бул нерсе бар экен да. Дагы бир нерсе, бул кыргыз менталитети, дагы жалпы эле борбордук азия менталитетинде айымдар өзүнүн орду бар, үйдө деген нерседен улам бул нерселер үстүгө чыкпай келатышы мүмкүн.
Нуркыз Кадырбекованын бул пикирин адам укуктары боюнча кеңештин төрайымы, гендердик эксперт Гүлжамал Султаналиева да колдойт.
Чынында бизде көп эле жана диний аалымдар чындай айтып жүрөт, аялдын укугу ислам дининде бирдалай жогору деп. Бирок жашоо турмушка келгенде, мына биз эмес, биз баягы көз карансыз экспортпуз да. Динде жүргөн өзү айымдар дагы бүгүнкү күндө айтып атат да, биздин ушул Куранды, Курандын сүрөлөрүн талкуулап аткан кезекте, толкованиясын берип атканда да, алар дайыма аялга болгон мамилени өздөрүнүн кызыкчылыгынын алкагында гана талкуусун берип коет. Ал эми чынында ислам дининдеги ошол аялдын орду, ролу жөнүндө айтышпайт. Ошон үчүн бизде жыйынтыгында келгенде даже пропаганда катары дагы исламда аялдын орду өтө төмөн деңгээлге түшүп кеткенин айтышкан да.
Жогоруда адистер айткандай, эркектер дин аялдарга берген укуктар жөнүндө мечиттерде, диний чогулуштарда уккандарын кыз келиндердин арасында жайылышына анчалык кызыктар эмес деген турумга макул деп туралы. Ал эми Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы буга канчалык кызыктар? Муфтияттын руханий билим берүү башкармалыгынын башчысы Акимжан Эргешев.
Бизде аялдар канаты бар. Аялдар канатында бизде башчылыгын Жамал Фронтбек деген кызы жетектейт. Республика боюнча бизде аялдар борборлору бар. Ал аялдар борборлорунда билим алып аткан аялдардын 10,000 жакын мүчөсү бар.
Аялдар канаты деп айтылганы менен муфтиятта аялдар бөлүмү жок. Жалаң эркектер иштешет.
Билесизби, муфтияттын өзүн алып кирип алуу шариаттык маселеде бул өтө бир коркунучту алып келе турган маселенин үчүн дегенде, бирөөнүн чоочун аялы менен үйлөнө чоочун эркек бир кабинетте бир маңдай тескей отуруп алыш, бул шарыятка такыр туура келбеген маселе. Эгерде биз колубуздан келсе, келечекте аларга өзүнчө бир аялдар канаты деген бир имарат салып бергенге дегенге ой тилегибизде бар нерсе.
Биз жана дин.
Муфтияттын руханий билим берүү башкармалыгынын башчысы Акимжан Эргешев менен маекти улантабыз.
Укук дегенде бардык эле нерсени чар жайып кабыл алган, бардык нерсени эле укук десе, оңунан деле чеги жок, солунан деле чеги жок нерсени укук катары таанып алдык да. А бирок эркиндик деген эмне дегенде, эркиндик бул жалпы эле инсанга анын жашоосунун коопсуздугун, коркунучсуздугун күтүүсүз келген абалдардан аман сактап калуунун эң бир ишеничтүү жолун биз эркиндик деп айтабыз. А бирок аялдын билим алуусуна, эмгектенүүсүнө, коомго аралашуусуна биздин динибиз такыр эмне тыюу салган эмес. Аялдарды биз өмүр бою сыйлашыбыз керек. Себеби дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан, адамдардын арасындагы эң бир жакшы адам, жакшы деген атка татыктуу адам аялды сыйлай алат деген. А бирок адамдардын арасындагы эң бир жаман атка татыктуу адам аялдарды кордой алат деген да.
Бирок шарыятка таянып эркектин көп аял алышы аялды кордоо укук бузуу болуп атпайбы?
Билесизби, көп аялдуулукка келген учурда бул эч кандай укук бузуу эмес. Себеби дегенде көп аялдуулук эки аял алса деле экинчи аялын келип алып туруп, сен мага сөзсүз түрдө турмушка чыгышың керек деп мажбурлап ала албайт. Эгерде ошондой мажбурлап ала турган болсо ал эмнеке эмес.
А биринчи аялдын укугучу, ал каалабаса деле күйөөсү башка аялга үйлөнгөн, анын укугун тепселеп жатпайбы?
Биринчи аялдын укугу, жок, ал мындай эмес да. Элестетиңиз да биринчи аялыңыз сиздин макул. Биринчи аялыңыз биздин ата бабабыздан келген деле, аталарыбыз эмне бир канча келинчек алып, бир канча токол кармап, мындайча айтканда кадимкидей жашап келген да. Ошол үчүн да ойлойсузбу, сиздин чоң энелериңизди биздин аталарыбыз кордоп туруп, анан кийин анан аларды мындайча айтканда жаман болуп калсын, же болбосо тепселенип калсын деп алдыбы, же тескерисинче аларды байбиче деңгээлине көтөрүп туруп, анан тигилер токол кылып алганбы?
Бирок биринчи аялы каалабасачы, анын ой пикири менен эсептешпей коюу туура эмес го?
Жок, каалабаган болсо сизди кожоюн эмес ал. Мындай эле логикалык эле маселе. Кожоюндук статус сизде калсын.
Анан шарыятта аялдын укуктары жогору деп айтканыңарга бул пикириңер кайра каршы чыгып, аял эч ким дегендей позиция болуп жатпайбы? Ошондо баары бир аялдын укуктары тебеленип атат да. Бияк кандай болуп калат?
Жок, ал билесиз, ал эми шарыятты түшүнбөгөндөр үчүнчү ал ар кандай себептер келет. Бул чоң ыймандын маселеси.
Биз жана дин.
Да, каалайбызбы, каалабайбызбы, бүгүнкү күндө аялдарды такыр чий салбайт бул динни адамдарыбызга.
Гүлжамал Султаналиева адам укуктары боюнча кеңештин төрайымы, гендердик эксперт.
Экинчиден, ошондой эле биздин жаамат баары бир аял эркектерден туруп атат да. И ошол эле дин ошондой жүргүзүп аткан саясат бүгүнкү күндө биздин жашообузда, анын ичинде аялдардын жашоосунун баягы жашоосунун сапатына өзүнүн тез таасирин тийгизип коюп атат да.
Ошол нерсени мен ойлойм, айымдар өзү отурган жерде азыр көптөгөн сайттар бар, диний сайттар, түз эфирлерди кылышат.
Нуркыз Кадырбекова Ош облустук айымдар кеңешинин төрайымы.
Молдолор келишет, анан могу жерде лекция өтүлөт десе, мен барып эмнени сурамак элем, мени элдер эмне деп ойлойт дебестен, барып ошол жерде жооп алып, азыр эмненин заманы, илим техниканын заманы. Сайттарга, социалдык түйүндөргө, тармактарга сиз сыяктуу айымдарга таратууга сиз бүгүн жардам берүүчү мезгил келди деп айтат элем айымдарга. Барып суроо бериңиз. Дин аалым эч качан бул маалыматты бурмалай албайт, туура жооп берет. Сиз ошону WhatsApp аркылуу, Facebook аркылуу таратууга мүмкүнчүлүк бар. Ар ким өзүнө ылайыктайт да. Мисалы, мырзалар өзүнө керектүү жагын айтышы мүмкүн.
Сиз Азаттык радиосунда Биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет исламдагы аялдардын укуктарын турмушка чыгуу жана нике кыюудагы оош кыйыштардын мисалында айтып бердик. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, баянда Абдышүкүр Нарматовдун, Гүлжамал Султаналиеванын, Акимжан Эргешевдин жана Нуркыз Кадырбекованын пикирлерин колдондум.
Турубузду Баткенден келген маалымат менен улантабыз. Баткен шаарында 3 гектар аянтка социалдык шаарча курулуп, колдоого муктаж 106 үй бүлө үчүн турак жай курулушу аяктады. Кубейттик демөөрчүлөрдүн каржылоосу менен курулган үйлөр аймактагы күйөөсү жок 2 ашык баласы менен жалгыз бой аялдарга тапшырылды. Иш чарага кабарчыбыз Жеңиш Айдаров да катышкан, анда Жеңиштин репортажын угабыз.
Кайнеси үйүнө бербей үйдөн кууп чыгып балдары менен, 4 баласы менен.
Айнура Касымова өзү жашы 70'ден ашып калган. Күйөө баласы каза болуп калгандан бери 4 небересин кошуп, кызын чогуу карап келет. Анткени жолдошу каза болуп калгандан кийин кайын журту келинди үйдөн чыгарып коюшкан экен. Ар жерде төрткүнчүк болуп жүргөн үй бүлө эми минтип бардык шарты, ысык суу, муздак суусу менен камсыздалган. Ашкана жана үй эмеректери менен жабдылган акысыз үйгө ээ болуп отурат.
Эн Россияга барып, Россияда иштеп жүргөн. Ошол жакта каза болуп калып 4 баласы менен. Ошол өткөндөн бери мунун өткөнүгө эм 6 жыл 7 жыл болуп калды. Ошонун бери мына кайнеси үйүнү бербей үйдөн кууп чыгып балдары менен 4 баласы менен акелеринин үйүндө, апасынын үйүндө ар жерде жүрөт балам. Ошо кудагы жеткен экен мына ошо рахмат үй берди, үйлүү болду. Азыр кубанычыбыз койнубузга батпай сүйүнүп отурган жерибиз. Кызым азыр үйүн алып ошону көрүп шетте турабыз.
Кызы Зарина болсо ойдо түштө жок минтип кыялданып да койбогон үй жайга киргенине кубанып, толкунданып, айтаар сөзүн да таба албай отурат.
Жаган мурда 3000 деген эле азыр эмне светинде туруп жашаган. Авариянын үйү вообще мындай жараксыз, суу да чыкпайт.
Ойякта бара, биякта.
Тамчы өтөт, жамгыр өтөт. Жакшы, өтө кубанычтамын, жакшы сүйүнүп балдарым менен.
Кувейттик демөөрчүлөр тарабынан курулган социалдык шаарча ичинде зарыл болгон муктаждыктардын баары чечилген. Жалгыз бой аялдар үчүн жумуш орундары болсун деп тигүү цехи, кондитердик азыктарды даярдоо, балдар үчүн спорт аянтчалары, бала бакча, медициналык тейлөө да каралган. Жалпысынан 106 жалгыз бой аялдар жайгашкан шаарчага демөөрчүлөр 103 миллион сом каражат сарптаган. Анча мынча дагы кошумча шарттарды шаардык мэрия каражат бөлүп, балдардын аянтчалары, бала бакча маселелерин колдоо көрсөтмөй болуп жатыптыр. Анткени бул шаарча кайтарымсыз шаардык мэриянын эсебине өткөрүлөт дейт шаар башчысы Мамыржан Рахимов.
Бул жанында жайлары бар, магазин, швейный цехтери бар жогу камтылган. Мэрия тараптан биз эми азыр пландаштырып атабыз. Мынау садикте детский площадкасы жок, ошого детский площадка, ушундай кемчиликтерин болсо жасап беребиз, муктаж болсо жасап беребиз мэрия тарабынан. Критерийде бул ошо фонддун өзү демөөрчү болгон фонддун кишилери тандап алды. Эми аны мэрия тараптан берилип атса ушундай божомолдор болсо болот эле, андай жок.
Бул социалдык шаарча курулушу мындан 3 ай мурда башталып, тез аралыкта эле пайдаланууга берилди. Арачолодо үй алууга шаарты коюлган талаптарга туура келбей, үй ала албай калган жалгыз бой аялдар тарабынан нааразылыктар да болбой койгон жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бишкекте кыргыз таануу маселелери байыркы доордон азыркы мезгилге чейин деген темада эл аралык илимий тажрыйбалык жыйын болуп өттү. Иш чарага жергиликтүү жана Борбор Азия мамлекеттеринен Орусиядан келген окумуштуулар катышып, илимий баяндамаларында чыгыш таануу жана кыргыз таануу көйгөйлөрүн мындан ары терең иликтөө жаатында өз сунуштарын билдиришти. Окумуштуулардын илимий ишеринесине кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Илимий тажрыйбалык жыйын чыгыш таануучу, тарыхчы, журналист, публицист, тарых илимдеринин доктору профессор Тынчтыкбек Чоротегендин 60 жылдык мааракесине арналды. Иш чарага Казакстан, Кытай, Орусия, Өзбекстан, Түркиядан келген илимпоздор жана публицисттер катышты. Жыйындын расмий ачылышында өлкө президентинин кеңешчиси, эл жазуучусу Султан Раев буларды белгиледи.
Профессордун 60 жылдын мааракесинин рамкасында бир топ маселелерди айтат болушубуз керек. Себеби бүгүнкү конференциянын темасы да Кыргызстан маселелери байыркы доордон азыркы мезгилге чейин деген өтө актуалдуу маселелер. Ошондуктан бул жердеги катышып аткандар бир топ башка мамлекеттерден келген тарыхчылар, окумуштуулар да бар экен. Ошондуктан бул бүгүнкү формат, бүгүнкү значит аянтча айрым маселелер боюнча тактап алууга, айрым маселелерди ушундай бир биздин башка мамлекеттерден келген тарыхчылар менен көз караштарды мындайдыр бир пикир алышууларды жаратат деп ойлойм да.
Илимий ишеренин коногу Хакас мамлекеттик университетинин профессору Виктор Бутанаев тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегендин мааракеси менен кыргыз таануу маселеси боюнча илимий тажрыйбалык жыйындын байланышы тууралуу мындайча кеп салды.
Мен 60-жылдары Ташкентте окуп жүргөндө өздөрүнүн тарыхы, тили боюнча өзбектердин, кыргыздардын илимий дараметине көз салып, бул багытта Кыргызстандын илими өтө эле алыс экенин байкагам. Мисалы, кыргыздардын жаралуу тарыхын жазган окумуштуу башка улуттун өкүлү эле. Кыргыз орус сөздүгүндө башка улуттун өкүлү түзгөн. Менимче сиздерде качан гана тынчтык бекти мууну пайда болгондо бул кемчилик жоюла баштагансыды. Биринчиден, Тынчтыкбек өзү демилгечи, уюштургуч. Мисалы ал учурда көптөгөн илимий терминдерди кыргызча которуп келет. Баса бир кезде кыргыздардын тарыхы жок дегендер болгон. Ошондо биз тынчтык өлкөбүз тарыхта кыргыз каганаты болгону, ал Энесай менен Тияншанды бириктирип турганы, биздин түбүбүз бир экени тууралуу маселе көтөрдүк. Бул боюнча Тынчтыкбек Чоротегин көптөгөн илимий жыйындарды өткөрдү.
Кыргызско каганата и историю кыргыз.
Дейт таанымал тарыхчы Бутанаев. Тынчтыкбек Чоротегин 1974-76 жылдары Кыргызстандын Нарын шаарындагы Токтогул атындагы орто мектепти күмүш медаль менен аяктаган. Ошол эле жылы Бишкектеги Кыргыз улуттук университетинин тарых факультетине тапшырган. Жаш тарыхчы эмгек жолун жогорку окуу жайдын мугалими катары баштап, кийин Илимпос тарыхчы, журналист, публицист катары таанылган. Казакстан тарыхчылар коомунун төрагасы, Казакстан улуттук илимдер академиясынын академиги Мамбет Койгелдиев Тынчтыкбек Чоротегиндин көп кырдуу ишмердүүлүгү заман талабы болгон дейт.
Чоротеги бул жаңашыл тарыхчы. Тарыхчылардын жаңы генерациясынын өкүлү. Мына тарыхта биздин элдерибиздин тарыхында азыркы убакта өзгөрүштөр жүрүп жатат. Методологиялык, теориялык өзгөрүштөр жүрүп жатат. Тарыхты кайта корутуу процесси жүрүп жатат. Ошол кезде мына жаңашыл тарыхчылар керек. Ал энди экинчиден мына тарыхтагы жаңылыктарды калкка, элге жеткизүү керек. Ягъни тарыхчы мына биздин убактыбызда бул зерттөөчү галым гана эмес, ал публицист болуу керек.
Койгелдиев Чоротегиндин 2017 жылы басмадан чыккан Махмут Кашкари Басканинин диваны Лугатиты Түрк эмгеги түрк элдеринин тарыхы боюнча көйнөргүс булак аттуу иши жалпы түрк дүйнөсү үчүн эң маанилүү илимий монография болгонун кошумчалады. Тарыхчынын маарекесине арналган кыргыз таануу маселелери байыркы доордон азыркы мезгилге чейин илимий жыйынынын негизги бөлүгүндө жергиликтүү жана чет өлкөдөн келген илимпоздордун Орто Азия элдерине кыргыздарга байланышкан илимий баяндамалары окулуп талкууланды. Жыйын соңунда 5 бөлүктөн турган резолюция кабыл алынды. Анда кыргыз таануу жана чыгыш таануу жаатында биргелешип иштөө, жаш адистерди даярдоодо колго алыш кылуу, мыйзамсыз түрдө Баткен облусуна жеткирилип көмүлүп салынган аялдын мумиясын Кыргызстандын азыркы музейлеринин бирине кайра кайтаруу тууралуу кыргызстандык илимпоздордун демилгелерин колдоого алуу сыяктуу маселелер бар. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекти апта темасы рубрикасына беребиз. Өткөн аптада тестир эки баланын даратканага түшүп кетип күмжан болушу балдар коопсуздугуна байланышкан маселени күн тартибине чыгарды. Өлкөдө балдардын коопсуздугу канчалык сакталганына аймактагы кабарчыларыбыз байкоо салып көрүштү. Ысык Көлдүн мектептеринде балдардын коопсуздугу үчүн эшиктеги ачатканларды имараттын ичине киргизүү маселеси акыркы 2 жылдан бери көтөрүлүп келет. Бирок ага карабастан облустагы 191 мектептин ичинен 44 мектеп гана бул талаптарга жооп берет. Ачатканлары мектептин ичине киргизилген. Өзгөчө айыл жергесиндеги мектептердин окуучулары эскилиги жеткен кооптуу ачатканларга барууга дагы деле аргасыз. Кундуз Сырдыбаева теманы улайт.
Аксуу районунун Жаңыарык айылдык Сейит Кулматов атындагы мектеп имараты 1979 жылы салынган. Аны менен кошо ажатканасы да эшикке жыгачтан жасалып орнотулган. Бирок кооптуу деленген ажаткана мындан 5 жыл мурун гана жаңыртылды.
79-жылы салынтыр бул эми мектеп. Туалет деле ошондо салган кийинки мындай оңдоп түздөп аттык, бирок могу салынганына бир 5 жыл болуп калды бул жаңы туалет салынгангачы. Эски туалетибиз могу жер болчу, аябай мурункудай эски болчу да, полдору жыгач, баягы жанагы интернет чирип түшүп калган, анан коркчубуз да чын эле ушул жака түшүп кетет деп. Анан могу балдар, кичинекей балдар особенно эме болуп атпайбы, коркунучтуу болупчу туалетке келерде. Аны өзүлөрүнүн мугалимдери келип турат, жыжырный мугалимдер да карап турат. Туалетке келгендечи балдар, тазалыкка келгенде.
Жайзи Бектурова аталган мектепте 4-чү класста окуйт. Анын айтымында ажатканага келүү ал үчүн коркунучтуу.
Биздин туалетибиз болсо эшикте, эшикке чыкканда туалетке болсо классташтарыбыз менен барыш керек, сактаныш керек, классташтары менен чогуу барып, бири-бирибизди карап бүтүп туруш керек. Биздин мектебибизге, мектебибиз жаңы салынгандан ошо мектеп класста, мектептин ичинде болот. Анан биз коркпой калабыз, жакшы болот. кышында болсо туалетке барганда коркобуз, тайгаланык болот.
Облыстык билим берүү институтунун адиси Гүлнур Жумабаеванын айтымында аймактагы 191 мектептин 31-нин ажы атканасы авариялык абалда. Мындай көрүнүш балдардын коопсуздугуна чоң кедергисин тийгизип коюшу мүмкүн. Бирок азырынча мектептин ажы атканаларын имараттын ичине киргизүү үчүн каражаттын тартыштыгы жана борбордук канализациянын жоктугу тоскоол болууда экенин кошумчалады.
Ар бир мектепте эле сыртында дагы жайгашкан дааратканалар бар да. Бүгүнкү күндө авариялык абалда 31 мектепте дааратканалары авариялык абалда. Түп районунда эгерде 35 мектеп болсо, авариялык абалда 17. Бул багытта райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары мектептин директорлору менен биргеликте иш алып барышууда.
Бирок окуучулардын коопсуздугу үчүн акыркы 5 жыл ичинде облустун 3 шаарында ички ажы атканаларды кайра калыбына келтирип, эксплуатацияга киргизүү иштери жүргөн. Бул тууралуу Каракол шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санэпид көзөмөлдөө борборунун директорунун орун басары Гүлүшкан Тайлакова айтат.
Эми ички туалет, конечно, эң жакшысы бул балдар баягы тышка чуркашпайт, жылуу, айрыкча кыштын күнүндө. Ички туалетте эле болуп, жылуу жерде болушу, анан чыгарып менен ошол жерде кол жуушу, ошонун баары жакшы атпайт. Тышкы туалетте балдардын түшүп кеткени тайгак болот. Анын үстүнө мектептерде көрөсүң, билесиздер, көп жерлерде 1800 чейин мектептер балдар окушат, чоң мектептерде. Алар баягы танапист убагында баары түртүшүп киришип, кичинекей балдар бар, чоң балдар бар, ошондой немелер болот да. Бирок биз баары бир тышкы туалетти да талап кылабыз, потому что балдардын санына жетиш керек, ички туалетти дагы талап кылабыз.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда, акыркы бир жыл ичинде кичине балдардын ажы атканага түшүп кеткен учуру катталган эмес. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Берүүбүздү Оштон улантабыз. Ош шаарына жанаша жайгашкан Кара Суу районуна караштуу жаңы кыштак айылында лөлө тектүү калк жашайт. Эле жиш көп балалуу үй бүлөлөрү басымдуу болгон бул аймакта балдардын коопсуздугуна мамиле кандай? Кабарчыбыз Медер Ниязалиев кызыгып көрдү.
Үйдө үч небересин карап отурган 53 жаштагы жалгыз бой Фарида Эргашева жаңы кыштак айылында жашайт. Ал ата энеси Орусияда иштеп жүргөн неберелерин багат. Аларды көчөгө көп чыгарбаганга далалат кылат. Аны чоң жолдо кайыр сураган жаш балдардын коопсуздугу ойлондурат.
Өзүмдөн небере карайман, 3 неберем бар.
Үйдө 3 неберемди карап отурам. 6 перзентим бар, бир кызым майып. Кыздарым тилемчилик кылып жолго чыккан учурларда болот. Алардын коопсуздугу ойлондурат. Жолдо азыр унаа көп. Балдарыбыз ооруса айылдагы оорукана алып барам. Кенже оңдон иштеп тапканына күн өткөрөбүз.
Ашу иштеп келсе жинде тамок, ашларды куюп берет бизге ашу.
Лөлөлөрдө тилемчилик кылуу жан сактоонун каражат табуунун бир бөлүгү катары эсептелет. Ошондуктан Ош шаарынын автоунаалар көп каттаган автожолдорунда, чоң көчөлөрүндө мектепке чейинки, мектеп курагындагы балдардын кайыр сурап жүргөнүн көрүүгө болот. 10 жаштагы Сардар сабактан чыккандан кийин чоң көчөдө кайыр сурайт. Ата-энеси чогуу жашабагандыктан жаш болсо да энелеринин тамак ашына тыйынчоголтам дейт. Унаалардын көптүгү жаш баланы чочутат экен.
Лөл маалада биетин өтүп кеткенде ашынчы.
Бул көчөдөн өткөндөрдөн кайыр сурасам тыйын берип кетишет. Үйдө 3 иним бар. Атенем ажырашкан. Апам менен лөөлү айылда жашайбыз. Жолдо машина көп. Үйгө нан таап барганы күн сайын көчөгө чыгам.
1-2-дан 13 чыкыйбыз да көчөгө.
Жаңы кыштак айылындагы толук эмес орто мектепте 590 лөөлү балдары кыргыз тилинде билим алат. Мектеп чоң жолдун боюнда болгондуктан сабак учурунда окуучулардын коопсуздугу мугалимдерге жүктөлгөн. Мектептин окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары Нургүл Эрмекова.
Мисалы мен саатым 8-ден 12-ге чейин болсо, 8-ден 12-ге чейин баланын коопсуздугуна мен жооп берем. Мектепке келгенде кабыл аламын. Кетип атканда жолдун аркы бетин өткөрүшү милдеттүү деп түшүнүп жазып бергенбиз. Анан кийин 12-ден кийин мектептен кийинки бош убактысына биз жооп бере албайбыз. Ага ата энелерден түшүнүп каталганбыз.
Нургүл Эрмекованын айтымында мектепте окуган лөөлү тектүү балдардын 50% ашыгында туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Мунун айынан билим алуу, бейтапканаларга катталуу же ооруканаларга жатып дарылануу өңдүү укуктарды пайдалана албай калып жатышат. Ага кошумча ата энелер өздөрү да балдардын саламаттыгынын коопсуздугуна маани беришпейт дейт. Айылдык дарылоо пунктунун фельдшери Мухудин Маматкожаев.
Бүгүнкү азма 9 айлыкке 9 айлык
күчү. Ушул жылдын 9 айында 107 бала төрөлдү. Жыл ичинде 7-8 аял үйүндө төрөйт. Алардын баарын каттайбыз. ата-энелердин көпчүлүгүндө паспорту жок. Ошондуктан балдарына да туулгандыгы тууралуу күбөлүк берилбей калат. Өздүк гигиенаны жакшы карабагандыктан булардын арасында ич өткөк менен ооруп көп келишет. Жаш балдар жер жемишти тазалабай эле жей беришет да. Биздин кызматкерлер айыл эли менен тыгыз иштебесе ооруу тез жайылып кетет.
Лөөлү тектүү балдардын тийиштүү документтер менен жабдылышын Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүкүү башкармалыгынын үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмү көзөмөлдөйт. Аталган мекеменин бөлүм башчысы Гүлзина Раева.
Көбүнесе документтери жок. Булардын ата энесинин өздөрүнүн документтери жок. Бирок лөөлү болобу, башка болобу, бул сөзсүз түрдө биздин балдар булар. Ошондуктан аларга документ алып бериш ал биздин милдетибиз. Ош шаарында баягы кайрылчылык кылгандыкка байланыштуу биздин Ош шаардык мэриясы кандай кылыш керек, аларга документ алып берүү жагы, иш менен камсыз кылуу жагын баардыгы түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн.
Ош шаарына жанаша жайгашкан жаңы кыштак деп аталган айылда 4500 лөөлү тектүү тургундар жашайт. Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиргендей, акыркы 4 жылда бул айылдын өспүрүмдөрүнө байланышкан кылмыш кырсык катталган эмес. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Үчүнчү октябрда мектептен чыгып үйүнө бараткан 5-класстын окуучусу автобустун дөңгөлөгүнө тебеленип каза болду. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, автобустун айдоочусу камакка алынды. Бул окуя жол коопсуздугу жана балдарга карата жоопкерчиликти күчөтүү маселесин кайрадан күн тартибине алып чыкты. Маркумдун жакындары бул кырсык үчүн бийликти күнөөлөөдө. Теманы Мирлан Кадыров улайт.
Милициянын маалыматына караганда окуучу автобустун алдыңкы эшигинен чыгып баратып, кийими машинанын эшигине илинип калган. Ошол учурда айдоочу автобусту бир нече метрге чейин айдап кетип, бала автобустун арткы дөңгөлөгүнө тебеленип калган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы окуя тууралуу буларды айтты.
Бул айдоочу түшүрүп жаткан кезде баланын кийип жүргөн кийиминин жиби автобустун эшигине илинип калып, айдоочу автобусту 1-2 метрдей кыймылды баштаганда арткы оң дөңгөлөгү менен тебелеп калганды.
Маркум тестер Бишкек шаарындагы номер 70-чи мектеп гимназиясында 5-классынын окуучусу болчу. Ата-энеси шаардын четиндеги Новопавловка жаңы конушунда турат. Ал жактагы мектептин жоктугунан маркумдун ата-энеси аны Бишкек шаарына окутууну туура көргөн. Кичирегинде атасы менчик машинасы менен ташып жүрүп, быйыл чоңоюп калды, өзү барып келсин деп жалгыз кое бере баштаган. Мындай кырсык болуп кетерин эч ким билген жок, дейт маркум окуучунун аталаш агасы Орозбек Төлөмүшов.
Папасы дагы бир жерде мен оокат кылыш керек да. Мурун баягы кичинекей кезде ташчу, анан азыр машинасы да жок. Ошончо анан оокаттын айынан ушундай болот да. Эми муну айтыш кыйын. Анткени мындай кырсык ар бир адам башына мүмкүн кокусунан келип калышы мүмкүн да. Маңдайга жазылган сыяктуу болуп кете берет да.
Ал эми 5-класстын окуучусун тебелетип кетти деп шектелип жаткан номер 18-чи автобустун айдоочусу камалып, Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камак алынды. Автобус айып токтотмого коюлду. Учурда бардык соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Орозбек Төлөмүшов мындай кесепеттүү окуя үчүн бийликти күнөөлөп жатат. Анын баамында өкмөт элге жетиштүү шарт түзүп бербейт. Ал мектептин жетишсиздиги элди кыйнап жатат деген пикирде.
Мисалы мектепке алып барып келиш цивилдик стандарттарда жок. Балдар карабайт. Мисалы депутаттар 70-80 000 айдап атышат, дагы автобусга түшмөктөсүн. Алар өздөрүн мамлекеттик машина менен жүрөт. Алар бекилин таппай туруп автобустар менен бере жатка менен барып келе жатат. Бул атенин моюндагы жүк. Мамлекет эч ушундай
Балдардын өлүмү менен аяктаган мындай көрүнүштөрдүн акыркы кезде көбөйүп жатышын адистер атайын коомдук транспорттун жоктугунан тышкары элдин социалдык абалына дагы байлап жатышат. Мындан сырткары коопсуздук эрежелери да балдарга жетиштүү окутулбайт. Атине кайдыгер мамиледе болууда, дейт балдардын укугун коргоо лигасынын башчысы Назгүл Турдубекова.
Ата эле коомчуктар чакырып, мына кайсы анализ кылса болот да, кайсы мектепте ушунчалык көп мындай окуучулар келет башка жактан депчи, кайсы новостройкадан, кайсы жаңы конуштан көбүрөөк балдар келет деп. Бул бүгүнкү күнү ушул жаңы конуштарда мектептердин жанакы билим берүү сапаты төмөн болгон үчүн ата энелер ошого мындай ыраазы болушко балдарын башка Бишкектеги шаарга мектептерге жибере атпайбы? Эмне себептен? Себеби жанында мектеп мындай сапаттуу болуп атпайбы?
Окуучулар алыска автобус менен сабакка барган мындай учурлардан тышкары бир айылдан башка айылга жөө жалаңдап, эн талаада жалгыз баскандар да бар. Маселен Нарын районунун Төш Булак айылындагы 20 окуучу айылда мектептин жоктугунан коңшу Ирисуу айылына 7 чакырым жөө барып келип окушат. Алар жолдон карышкырдын уулганын угуп, коркуп жетишерин Азаттык радиосу 2018-жылы тарткан видео сюжетинде айтып беришкен. Бирок алардын маселеси азыркыга чейин чечиле элек. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Жалабаттан сөз кылалы. Сузак районунун Кызыл Сеңир айылындагы 6 бир тууган балдар убактылуу камкордук алуу үчүн туугандарына берилди. Ата-энеси ажырашып, баары баш тарткан соң кароосуз калган балдар реабилитациялык борборго жайгаштырылган эле. Адистер балдарын чет жактагы ата-энесин издеп жатышат. Толугураак кабарчы Руслан Калматов айтып берет.
Ата-энеси жана башка туугандары азырынча багуудан баш тарткан 6 бир тууган балдар учурда Сузак районунун Кызыл Сеңир айылында авасынын үйүндө жашап жатат. Кичүүсү 4 жана улуусу 16 толгон бир туугандарды өткөн жумада Ак жол балдардын реабилитациялык борборунан чыгарып кетишкен. Балдардын таятасы Сайпидин неберелерин 4 ай баккан соң өз үйүнө жөнөткөнүн, алар кабыл албаган соң аргасыздан орган кызматкерлерине тапшырганын айтууда.
Атасы караш керек, бизге таятасы караш керек. Мен 4 ай бактым. Анан окууга барыш керек, кийимдери, сумкалары, китептери бардыгы, документтери чоң атасынын, чоң энесинин үйүндө болсо, бербей койсо эмне кылыш керек анан? Бир чарасын табыш керек болду. Аастан ар кандай немеге кадамга барышка туура келди. Чоң ата чоң энелерин чакыртсалар, чал кемпирлер келет дагы, балдары келди. Балдары биз карабайбыз дегенден органдын адамдары немеге өткөрүп коюшту. Ошол центрге өткөрүп коюшту, маселеси чечилгенге чейин.
Кызыл Сеңир айылынын тургундары, жубайлардын 7 баласы бар. Жолдошу менен аялы ажырашкан соң, улуу баласы атасы менен Орусияга кетип, калган 6 баласы апасынын колунда калган. Жалгыз бой эне быйыл жазында Орусияга иштегени чыгып жатып, чийирей балдарын өзүнүн апасы менен атасынын колуна таштап кеткен. Сузак райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башка адиси Насыйкат Калимбетова балдар эки үй бүлөнүн ортосунда түрткүнчүк болуп калганын билдирет.
Кийин анан булар балдарды таксиге салып туруп чоң атасыныкына жибере берет. Баргандан кийин чоң аталары буларды киргизбейт. Биз карып атабыз, өзү 80-90 чыккан болсок силерди кантип карайбыз биз депчи. Анан биз айттык, эмнеге алып каласың өзү? Негизи кызынын колунан бул алып калганда таятасы алып калат атпайбы? Азыр бир тууган абасынын колунда убактылуу камкордукка берип 6 айлык мөөнөт менен балдарды бергенбиз. Ошо атасын жакын арада келе турган болуп атат, эми бизге телефон аркылуу маалымат эгерде келбей турган болсо ата эненин укугун ажыратуу боюнча эки тарапка тең беребиз.
Райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын адистери балдардын ата энесин чакыртып аларды өз үйүнө кайтаруунун аракетин көрүүдө. Адистер быйылкы жылы балдарын туугандарына же башка адамдарга таштап кеткен жагдайлар арбын орун алып жатканын билдирет. 4, 8 жана 10 жаштагы 3 бир туугандар 2 айдан бери реабилитациялык борбордо кармалууда. Сузак айылынын бул тургундары да колдон колго багууга өтүп, адистер тарабынан борборго жеткирилген. Райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Абдыкерим Мусаев буларды айтат.
Өзүнүн апасына таштап кеткен да. Апасы дагы коңшусуна таштап коюп туруп, эч кимдин уруксаты жок, эч кандай документ оформитпестен жөн эле кыргызча ооз эки договор кылып туруп, келишим кылып алып туруп, мен акча жөнөтүп турам, сен багып тур деп Россияга кетип калган тайнеси дагы. Ошондо балдар кароосуз бирөөнүн жат бирөөнүн колунда калганда кызматкерлер аркылуу аныкталып, аны алып келип туруп, муну да Ак жол РБТ борборуна жайгаштырдык.
Район аймагында быйыл балдарын башкаларга таштап кеткен 4 факты катталып, алардын баары каттоого алынган. Көп учурда ата энесиз өскөн балдар кооптуу жагдайда жана кыйын шартта жашап жатканын адистер билдирет.
Элдин балага карата мамилесинин жоопкерсиздиги да биздин министрлик аркылуу өкмөткө анан жогорку кеңешке сунуш кылынган мыйзамдын долбоору бар. Эгерде ата энеси жашка толбогон 18 жашка толбогон баласы болуп атасы дагы энеси дагы экөө тең чыгып кетип жаткан болсо өлкөнүн ичинен, анда ал балдарын каяка жайгаштыргандыгы жөнүндө нормативный акт тактама же бирок аны өткөрбөй атышат эмнегедир,
деди райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын бөлүм башчысы Абдыкерим Мусаев. Сузак районунда учурда 3800 ашык баланын ата энесинин экөө тең эмгек миграциясына кеткен. Статистикалык маалыматтарга караганда өлкөдөгү ар бир 5-чи баланын ата энеси миграцияда жүрөт.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 5-октябрь ишембидеги таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгү аяктады. Берүүнү Прага студиясынан мен Замира Кожобаева алып бардым. Бир нече көзүрмөмдөн кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз обого чыгат. Толкундан кетпей туруңуз.